Alce Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de vineri, astăzi 16 ani. La microfon Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se mai luminează la fața astăzi, perdeaua groasă de nori se rărește, iar pe alocuri iese soarele. Temperaturile însă sunt mai mici decât cele de ieri, 18 grade la Briceni, Iedineț și Soroca, 19 pentinsuri largi în centru, iar peste tot ce e mai la sud de Cimișlia și Lova, termometrele urcă până la 22. Voturile românilor din stânga Prutului, câte ar fi ele, cum ar putea fi câștigate? Sunt întrebări pe care și le pun în aceste zile partidele politice românești, care se pregătesc de scrutinul europarlamentar din 25 mai. Și ne le vom pune și noi împreună cu o jurnalistă, redactorul șef adjunct al ediției din Chișinău al ziarului Adevărul, Valentina Basiu. Moldova văzută din Ucraina pare îmbietoare și frumoasă, constatarea aparține a lui Iulian Ciocan și o veți auzi în partea a doua emisiune, în rubrica Realitatea cu amănuntul, care relatează o discuție pe care a avut-o colegul nostru cu un intelectual din Harkov. Va urma apoi jurnal de corespondent de Traian Ungureanu, astăzi despre păznicimea din est și din vest. Să ascultăm însă știrile mai întâi prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vlad Filat se așteaptă ca presiunile economice rusești asupra Moldovei pro-europene să înceapă curând. Moldova va avea probabil prima închisoare la standarde europene și noi lupte în cursul nopții și dimineții în Ucraina. Acestea sunt câteva din titlurile ediției. Liderul celui mai mare partid de guvernământ din Moldova, Vlad Filat, spune că Chișinăul va face eforturi să ratifice până la vacanța parlamentară acordul de asociere la Uniunea Europeană, pe care guvernul, a spus liberal-democratul Filat, ar fi dorit să-l semneze mai devreme de data anunțată de Bruxelles, adică de 27 iunie. Într-o apariție la televiziunea română publică joi, Filat a mai spus că presiunile rusești asupra Moldovei ar putea să înceapă curând. Fostul premier a anticipat că eventuala înăsprire a condițiilor livrării de gaze rusești către Ucraina de la 1 iunie, prin acceptarea numai a plății în avans, ar putea avea consecințe și asupra Moldovei și că ar putea urma și alte presiuni economice rusești directe pe care el nu le-a numit. Prima închisoare moldoveană la standarde europene se va construi cel mai probabil la Bubuieci. Deputații au aprobat ieri excluderea din circuitul agricol a 63 de hectare de teren pentru ridicarea penitenciarului care îl va înlocui pe cel din centrul capitalei de pe strada Tighina. Recent Moldova anunțase că pentru construcția închisorii, numită de presă europeană, va împrumuta 39 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Opoziția comunistă a criticat ieri din nou proiectul, spunând în Parlament că el n-ar fi o prioritate. Noua închisoare va avea o capacitate de 1500 de locuri. Moldova a fost adesea criticată pe plan internațional pentru închisorile sale prea aglomerate și condițiile de detenție adesea nedemne. Din estul Ucrainei s-a relatat că forțele guvernamentale și separatiștii se confruntau astăzi în zori la marginea orașului Slaviansk, unde forțele de securitate trăgeau cu artileria asupra pozițiilor rebelilor. Un purtător de cuvânt separatist a spus că luptele au început joi și continuau astăzi în zori, lângă satele Andreevka și Semionovka, ca și lângă orașele Krasny Liman și Muntele Karagun. Autoritățile de la Kiev au spus joi că forțele lor au distrus o bază a rebelilor lângă Slaviansk și că soldații controlează acum o zonă de 5 km în jurul unui turn de televiziune din sudul orașului, clădire care fusese ocupată de separatiști. Agenția Spațială a Federației Ruse spune că o rachetă purtătoare a unui satelit de comunicații rusești a ars în atmosferă astăzi, după ce și-a ratat orbita. Oficialii ruși spun că motoarele de faza 3 ale rachetei n-au pornit cam la 9 minute după lansarea de pe cosmodromul Baikonur, trimițând încărcătura spre o orbită nedorită. Câteva ore mai târziu, Agenția Spațială a anunțat că racheta și satelitul de comunicații costisitor au căzut în straturile dense ale atmosferei terestre, distrugându-se. Și situația politică din Ucraina a făcut Asociația Fotbalului European UEFA să ceară ținerea meciurilor internaționale numai în orașele Kiev și Lvov, considerate sigure, informează Reuters. UEFA spune că orașe ca Harkov, Donetsk, Mariupol și altele, unde au avut loc confruntări între separatiști și forțele guvernamentale, nu pot găzdui meciuri și că unele echipe străine deja și-au exprimat temeri pentru deplasările pe care urmau să le facă în Ucraina. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor, domnilor, pentru știrile orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Bărbăruși în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm acum cu Valentina Basiu, redactor șef adjunct la Ziarul Adevărul, ediția din Chișinău. Valentina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Câte să fie aceste voturi ale românilor din Republica Moldova? Că există așa parcă gesticulări foarte active din partea partidelor românești aici, acestor partide care își trimit pe 25 mai solii în Parlamentul European.
Mai întâi vreau să fac o remarcă. Nu mi se pare gesticulările astea destul de active sau nu mi se pare o campanie cât de cât animată. Deocamdată avem un singur candidat sau, mă rog, un partid care e mai prezent la Chișinău, dar și în alte orașe de aici. Revenind la întrebare, dacă ținem cont de ultimul sondaj făcut public în urmă cu vreo două săptămâni, acolo exista o cifră interesantă, adică unul din 10 moldoveni se declarau români, au deținut un pașaport românesc. Asta înseamnă undeva pe la 300.000 de cetățeni români cu drept de vot în Republica Moldova. Totuși, nu avem un activism atât de mare. Știm că majoritatea celor activi sunt și mobili, adică s-ar putea să fie și prin peste hotare plecați mulți. Dar dacă ne uităm la ultimele rezultate, la prezența de vot, la alegerile românești organizate aici, atunci am avut undeva vreo 14.000 de alegători care au reușit să voteze, pentru că am avut și situații cu oameni care n-au reușit să voteze. Nu cred că de data asta vor vota mai mult de 10.000. Și de ce spun asta? Pentru că alegerile, tradițional alegerile europarlamentare, trezesc mai puțin interes. Chiar și în România, ultimele sondaje arată că o prezență la vot de nu mai mare de o treime, 32, 33, deci ar trebui să avem și aici niște rezerve.
Poate cu asta, prin asta se explică și lipsa de interes a partidelor pentru acest spațiu. Totuși, Valentina, de ce ar trebui să-l intereseze pe alegătorul moldovean, dacă ar trebui, firește, aceste alegeri? Că impresia e că totuși deocamdată e mai mult indiferent față de acest scrutin.
Eu aș zice că nominalizarea sau includerea de basarabeni pe listele partidelor românești prezintă un succes în sine. Pentru prima dată în acest an avem 5 candidați care locuiesc, care muncesc aici, deci nu sunt doar originari din Basarabia. Pentru prima dată avem și un deputat de la Chișinău care candidează pe listele unui partid românesc. Chiar dacă toți recunosc că aceste locuri nu sunt eligibile, dar nominalizarea sau faptul că au ajuns acolo pe listă reprezintă un mare succes atât pentru ei, cât și pentru românii de aici. Deci, și interesul parcă ar exista, pentru că toți analiștii de peste Prut vorbesc de un test, acest scrutin ca un test pentru viitoarele prezidențiale de la toamnă. Pur și simplu, de data asta, cred că și oamenii au lăsat ca votanții să fie mai interesați de scrutin, deși eu cred că putea fi un pic mai animată campania. Avem un singur candidat, Partidul Mișcarea Populară, care și-a făcut o lansare publică cu prezență masivă de oameni în centrul Chișinăului. I-am văzut deja și la Orhei. Au făcut o lansare mai sobră, mai retrasă, cei de la Partidul Verde. Îi așteptăm pe cei de la PSD să vină să-și prezinte candidații, așa au promis cel puțin noi când am documentat materialul.
Ziceai de locurile care ar fi cu puține șanse de a fi eligibile, locurile ocupate de basarabeni în liste. Totuși, are vreunul șanse să ajungă în Parlamentul European din punctul tău de vedere?
Nu cred că cineva de la noi o să aibă șanse, chiar dacă mi-aș dori să avem un om acolo, indiferent cum se numește el sau ce reprezintă. Aparent, dacă ne uităm pe locurile pe care le ocupă acești români din stânga Prutului, eroul de la Nistru, Alexandru Leșco, are cele mai multe șanse, dacă am analiza așa. Este pe locul 8 din cei 42 de candidați pe care i-a înaintat partidul. Asta înseamnă că domnul Leșco să treacă, ar trebui ca partidul să aibă undeva 20%. Ori, iarăși, aceleași sondaje dau cel mult 10% pentru acest partid. Asta înseamnă doar 4 oameni vor ajunge acolo.
Și atunci ce rol joacă basarabenii, ca să le zicem așa, pe listele partidelor românești, dacă sunt totuși nu în coadă, dar nici pe locurile de frunte?
Menirea lor, bineînțeles, e ca să se cucerească pe basarabeni, să facă pe aceștia să vină la urne, să voteze număr cât mai mare, pentru că asta este, cred eu, rolul cel, nu știu, adică asta e scopul principal al lor, al prezenței lor, dar este și un subiect pe agenda partidului, o altă tendință pe care vor să o transmită partidele politice de peste Prut. Eu cred că și de data aceasta românii de aici cu cetățenie, cu pașapoarte românești vor prezenta și chiar cred că vor face cozi, pentru că sunt destul de puține secții de vot, spre deosebire de ultimele alegeri, vor face cozi pentru a-și demonstra iarăși românitatea, că noi suntem aici români și că noi ținem de spațiu cela, dar pe lângă asta, acest exercițiu va însemna și că noi suntem europeni, că noi avem șansa asta de altfel extraordinară această șansă de a participa la luarea deciziilor în UE. Aici aș vrea să mă refer, ținând cont că o bună parte din elita noastră culturală, dar și politică, dar și un grup foarte mare de tineri care va reprezenta viitoarea elită, au această șansă de a participa la un scrutin pe care, considerat în Uniunea Europeană, istoric. Pentru prima dată, conform tratatului de la Lisabona, rezultatele acestui scrutin va avea o importanță mare la numirea președintelui Comisiei Europene. Viitorul Parlament va avea mai multe prevederi. Deci, și uitați că această elită sau viitoare elită de aici, de la noi, participă la acest proces democratic din Uniunea Europeană. Un fapt foarte, foarte bun pentru viitorul european al Republicii Moldova, pentru că noi încă nu am semnat acordul de asociere, dar deja participăm la luarea deciziilor de la Bruxelles.
Foarte convingătoare ești, Valentina. Hai să tragem un fel de linie și să vedem între cine se va da marea luptă și poate cu suportul căror partide moldovenești.
Și o să spun că tradițional a devenit ca la noi să se voteze partidul lui Băsescu. Partidul lui Băsescu până acum vreun an a fost Partidul Democrat Liberal și chiar grosul voturilor, 70, 80, chiar și peste 80% s-au dus acolo. Acum avem două partide, unul fost al lui Băsescu și altul care e actual, pe care domnul președinte îl sprijină și chiar face transfer de imagine către oamenii de acolo, cu oameni care sunt apropiați de altfel. Evident că marea bătălie sau majoritatea votanților de aici își vor exprima votul pentru Partidul Democrat Liberal și Partidul Mișcarea Populară. Cred că aici o să fie câștigătorii. Totuși, nu cred că votanții de aici o să schimbe esențial listele sau configurația pe ansamblu pe România, că avem o cifră destul de mică de votanți în comparație cu milioanele de România. Dar, încă o dată, repet, asta este un exercițiu pentru sufletul românilor de aici, de a ne demonstra românitatea și de a fi în rând cu românii în Uniunea Europeană.
Ziceai că aceste două partide, fost și actual al președintelui român, ar putea lua cea mai bună recoltă. De ce mesajele acestor partide sunt mai aproape inimii și sufletului românului de aici sau nu contează atât mesajele cât legătura emoțională?
E adevărat, e legătura emoțională în primul rând, dar să nu uităm și mesajele pe care le promovează președintele României. Ideea cu unirea, asta este în primul rând o bună parte sau grosul votanților, anume pentru asta o să pună ștampila acolo. Fie o să se va duce din inerție la PDL, acolo unde, știind că ăsta e partidul domnului Băsescu. Deci am auzit discuții de genul transmiteți salutări lui domnul Băsescu când vorbea cu un candidat PDL. Ca să înțelegeți, oamenii încă nu s-au dumerit că domnul președinte are un alt partid. Dar nu trebuie să neglijăm nici rolul europarlamentarilor PDL pentru tot ceea ce au făcut ei pentru europenizarea Moldovei, pentru liberalizarea vizelor. Și aici, bineînțeles că oamenii nu pot să nu știe de Monica Macovei sau de Marian Jean Marinescu, care a fost raportor pe vize. I-am văzut aici, la Chișinău, îi vedem activi în presă și chiar și pe rețelele sociale, transmitându-le mesaje românilor de aici. Deci, oricum, cei mai activi sunt cei de la PMP și cei de la PDL. Pentru cei mai activi în spațiul nostru, mă refer.
Deci temele de campanie totuși vor fi diferite de cele din România, dar care ar trebui să fie subiectele cu adevărat importante din punctul tău de vedere? Subiectele de campanie.
Păi temele de campanie nu sunt astea. Pur și simplu astea ajung la sufletul basarabeanului sau sufletul românilor de aici. Bineînțeles că temele sunt altele, dar chiar și m-am uitat și pe lista pe ceea ce ne propune Partidul Verde și acolo nu știu cum se ajunge, deci aparent un partid ecologist foarte la modă în Germania și în vest în general, unde se voteze la greu acest partid curent. La noi, nu știu cum, de la teme ecologice se ajunge iarăși la unire, pentru că asta e digerabil, să zicem așa.
Pot aceste alegeri, în definitiv, stăvili ofensiva euroscepticilor în vreun fel?
Nu cred, nici aici nu cred, pentru că acestea au existat dintotdeauna. E un curent, unii sunt mai activi, totuși dacă vorbim de participarea la vot, avem o treime din votanți se pronunță pentru, adică se vor duce la vot. Ceilalți sunt cam mulți, adică e o majoritate tăcută. Dacă ne referim la euroscepticismul europenilor vis-a-vis de Moldova, n-am înțeles prea bine întrebarea.
Nu, euroscepticii din interiorul Moldovei, dacă mă poate cumva acest scrutin să-i mai oprească, să le mai stăvilească elanul.
Nu, pentru că vorbim despre aceiași votanți, aceiași oameni activi, aceiași români așa mai cu elan, tot ei vor participa, tot ei vor sta la cozi și eu tare cred că nu vor exista aceste cozi, dar teamă mie că așa va fi.
Valentina, eu îți mulțumesc foarte mult. Poate dacă ai putea să spui ascultătorilor unde vor fi secțiile de vot.
Vor fi la Chișinău, la secțiile consulare. Deci anul ăsta, ce e specific, vor fi toate la secțiile consulare. Organizatorii explică că acesta ar fi o cerere a, să zicem, a europenilor, pentru că totuși...
Deci la Chișinău, Bălț și Cahul.
Ungheni
și
Institutul Cultural Român. Deci în Chișinău avem 4 secții, toate secțiile consulare, ambasada, Institutul Cultural Român și Bălț, Cahul și secția consulară a Ungheni.
Valentina, mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnilor, a fost Valentina Basiul, redactor șef adjunct la Ziarul Adevărului, ediția din Chișinău. 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europe Libere, revine Mircea Țicudean.
Liderul celui mai mare partid de guvernământ din Moldova, liberal-democratul Vlad Filat, a spus că Chișinăul va face eforturi să ratifice până la vacanța parlamentară acordul de asociere la Uniunea Europeană, care ar urma să fie semnat la 27 iunie. Într-o apariție la televiziunea română publică, ieri Filat a mai spus că presiunile rusești asupra Moldovei ar putea începe curând. Fostul premier a anticipat că eventuala înăsprire a condițiilor livrărilor de gaze rusești către Ucraina va avea consecințe și asupra Moldovei. Prima închisoare moldovenească la standarde europene se va construi cel mai probabil la Bubuieci. Deputații au aprobat ieri excluderea din circuitul agricol a 63 de hectare de teren pentru ridicarea penitenciarului care îl va înlocui pe cel din centrul capitalei de pe strada Tighina. Recent, Moldova anunțase că pentru construcția închisorii botezate de presă europeană va împrumuta 39 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Din estul Ucrainei s-a relatat că forțele guvernamentale și separatiștii se confruntau astăzi în zor la marginea orașului Slaviansk, unde forțele de securitate trăgeau cu artilerie asupra pozițiilor rebelilor. Un purtător de cuvânt separatist a spus că luptele au început joi și continuau astăzi în zor lângă satele Andreevka și Semionovka, ca și lângă orașele Krasny Liman și Muntele Caragun. Autoritățile de la Kiev au spus joi că forțele lor au distrus o bază a rebelilor lângă Slaviansk și că soldații controlează acum o zonă de 5 km în jurul unui teren de televiziune, unui turn de televiziune din sudul orașului, clădire ce fusese ocupată mai înainte de separatiști. Și Agenția Spațială a Federației Ruse a spus că o rachetă purtătoare a unui satelit de comunicații rusești extrem de costisitor a ars în atmosfera astăzi după ce și-a ratat orbita. Oficialii ruși spun că motoarele de faza a treia ale rachetei nu s-au aprins cam la 9 minute după lansarea de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, trimițând încărcătura spre o orbită nedorită. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. 7:23, o scurtă revista presă. Acum Nicolae Negru scrie în Ziarul Național despre cererea pe CRM față de președintele Nicolae Timofte să demită guvernul pentru a provoca alegeri anticipate și să vină cu inițiativa organizării unui referendum în chestiunea semnării acordului de asociere, lăsând să se înțeleagă că în caz contrar va organiza o nouă revoluție. Este o intenție evidentă de destabilizare a situației, de ucrainizare a Republicii Moldova, împingând-o însă în direcție opusă, notează autorul. Fiind un comunicator de meserie, Herman Van Rompuy a pus degetul pe rană, promițând că Uniunea Europeană ne va veni în ajutor în cazul în care Rusia îi va expoza pe muncitorii moldoveni. Pro-europenii trebuie să ia în considerație psihologia socială, mesajul lor trebuie să fie mai concret, mai precis, mai punctual, să contracareze, să spulbere frica și să se adreseze altor emoții, să trezească la viață speranța și entuziasmul în moldoveni, mai scrie Nicolae Negru. Cu cât Rusia va fi mai agresivă, cu atât mai repede și mai departe își va instala comunitatea euroatlantică umbrela asupra unor țări precum Ucraina, Georgia sau Moldova. În plus, violențele provocate de Moscova reduc aceste atractivitatea în statele Europei răsăritene, contribuind astfel la întărirea guvernărilor pro-occidentale, constată Petru Bogat în editorialul său publicat în Ziarul Național. Autorul notează că liderii de la Kremlin recurg la scenarii mai simple și mai puțin costisitoare pentru a-și atinge scopurile în țări precum Moldova sau Georgia. Europenizarea noastră, ultima miză într-o salvare a identității, este titlul editorialului semnat de Daniela Terzi Barbăruși în cotidianul Adevărul. Argumentele sale vă las să le găsiți acolo. Iar în editorialul publicat în Timpul, Constantin Tănase scrie că semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană va avea șanse de izbândă doar atunci când ne vom disocia de nostalgiile din URSS. Ca să vezi, teza lui Lenin e valabilă și azi. Înainte de a ne uni, trebuie să ne despărțim. Dacă nu ne despărțim de trecut, trenul viitorului nu se va opri în gara noastră mică, notează autorul.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ultima dată am fost în Crimeea în 1998. Am participat atunci la un simpozion consacrat feminismului și am cunoscut un intelectual doct din Harkov cu care mai comunic și acum. E bine, am avut recent o scurtă discuție pe Skype care mă răvăși de binele. Intelectualul din Harkov mi-a vorbit cu o mare tristețe despre situația complicată din estul Ucrainei și a exprimat îngrijorare în legătură cu viitorul patriei sale. Aceste confesiuni m-au tulburat, firește, dar și mai mult m-a tulburat ceea ce a urmat. La un moment dat, interlocutorul ucrainean mi-a spus că sunt foarte norocos, că locuiesc într-o țară ai cărei cetățeni pot circula acum liber prin Europa, că la noi, în Moldova, e liniște și pace, că moldovenii sunt departe de omuleții verzi. Intelectualul din Harkov îmi descria în culori trandafirii o Moldovă mirifică, plină de perspective, o Moldovă ca o anticameră a Europei. El îmi spunea că există mai mulți ucraineni care vor să se refugieze în paradisul moldovenesc. Firește, înțelegeam că Ucraina are parte acum de multe suferințe, că tragedia din Odessa e în stare să-ți ridice părul măciucă, dar nu-mi imaginam că chipul Moldovei văzut de acolo e atât de îmbietor și frumos. M-am uitat mai bine la interlocutorul meu ucrainean. Era foarte serios. El chiar credea că noi, cetățenii Moldovei, suntem fericiți. Și în fond, avea dreptate. Moldova acum e într-o situație mai fericită. Realitatea bizară moldovenească e de preferat haosului din estul Ucrainei, care a provocat deja suficiente victime. Da, am devenit un spațiu mirific pentru cei care sunt într-o situație mai dificilă. Dar să ne îmbătăm cu apă rece nu e cazul, pentru că haosul despre care vorbeam e la o zvârlitură de băț și, de fapt, ne vizează și pe noi, cei care ne mișcăm spre Europa. Mai e o cale lungă de parcurs, până la fericire deplină.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19, Moldova la ora 7 și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine sunteți invitații Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și cu o Moldova între Est și Vest. Iar Vasile Botnaru vă dă întâlnirea duminică cu invitații săi Leonid Litra și Oazu Nantoi cu un punct și de la capăt despre campania electorală ucraineană. Punem punctul aici. Liliana Barbărușie vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.